Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Probabil că vă amintiți, nu cu mult timp în urmă, am realizat o emisiune despre criza vârstei de mijloc la bărbați. Și pentru că a fost doar o primă parte a emisiunii, ne-am propus ca a doua parte a emisiunii să fie destinată femeilor, și anume criza vârstei de mijloc la femei. Invitată în platoul emisiunii noastre nu putea fi altcineva decât persoana care a fost invitată pentru a ne vorbi despre bărbați. Acum, pentru că este o persoană cu experiență, domnul doctor în psihologie Daniel Duță este prezent și astăzi la emisiunea noastră. Experiență în calitate de familist, dar și de consilier de familie și nu numai.
Așa este și mă bucur să fiu cu dumneavoastră, să găsim un sens al drumului în ceea ce privește problemele care apar la mijlocul vârstei.
La mijlocul vieții, chiar, cum spunem noi, deși ne-ar plăcea să stabilim oarecum dacă există o perioadă clară când ar fi criza pentru femei. Se pare că ar fi o criză și în jurul vârstei de 30 de ani, 40, pentru unele chiar 50, în funcție de ce apare criza.
În primul rând, să știți că eu sunt de principiu că noi ne alegem criza. Dacă ar fi să spun, să mă întrebați care este cea mai importantă, cea mai periculoasă, cea mai criză din viața unui om, pot spune că la naștere este criza care, să zic așa, copleșește viața cu moartea sau atinge și face legătura între viață și moarte. Însă crizele de la mijlocul vieții pot apărea după 30 de ani. După 30 de ani, atunci când, să zic așa, ascendentul unei persoane, și în discuția noastră este persoana feminină, are, să zic așa, apogeul ei și la un moment dat încep anumite gânduri, anumite reflexii care pot să îi aducă și derapaje sau pot să îi aducă și retrospective care nu mai fac să fie chiar atât de puternică cum și-ar fi dorit. Noi suntem permanent în sistemul de a crește. A crește, a crește, a crește. Dar este și un punct în care noi trebuie să ne dăm seama, nu neapărat că vom scădea, ci de un palier la care creșterea nu mai este vizibilă.
Însă trebuie să specificăm că nu este o regulă. Toate persoanele, femei sau bărbați, trebuie să ajungă la această criză sau semnalele că sunt în criză sunt aceleași. Fiecare persoană în funcție de maturitatea ei, iar pentru că noi ne adresăm, știm că suntem urmăriți în mod special de creștini, în funcție de maturitatea spirituală, depășesc mai ușor această criză.
Așa
sau
este.
Poate că o previn.
Da.
Reușesc să se axeze, pentru că până la urmă criza ține de identitatea noastră, nu? Dacă îmi găsesc sensul și sunt mulțumit cu ceea ce am realizat în calitate de creștin, prin puterea lui Dumnezeu, datorită capacităților pe care El mi le-a dat și oportunităților, atunci nu știu de ce aș fi în criză. Dacă la capitolul acesta al identității de sine sunt anumite probleme, e clar că într-o formă sau alta criza ar putea să mă afecteze la un anumit moment, nu?
Să știți că elementele vis-a-vis de lucrul acesta pe care noi îl discutăm sunt de natură externă și de natură internă. Valorile externe au, să zic așa, rezistența lor și au puseul lor datorită situațiilor conjuncturale din viață, și anume căsătorie, apariția copiilor sau plecarea copiilor sau schimbarea locului de muncă sau un anumit, să zic așa, aspect fizic al persoanei respective. Și dacă ar fi să le luăm pe rând, toate acestea au, să zic, elemente prin care persoana feminină poate să aibă gânduri de refacere, reconstrucție, de reproș sau de mergere mai în viteză a vieții, de refacere, să zic așa, a drumului parcurs până atunci. Și anume, și să le luăm pe rând, ar fi căsătoria. Căsătoria are, să zic așa, valoarea ei în rezolvarea vieții de cuplu, de complementarizare. Te îndrăgostești, totul pare bine și totul pare bun și lucrurile merg bine și după aceea, însă
vreți
te întâlnești cu...
că există o criză și după ce te-ai căsătorit? Imediat?
Da, poate să existe.
Poate
să existe.
Da, în funcție de...
Să știți, crizele
compatibilitate
pot să nu fie deloc sau pot să apară datorită factorilor externi și interni pe care eu îi manageriez. Factori externi și interni care mă ajută pe mine să am un comportament, să am o emoție, să am un spirit bun. În funcție de acest management pe care eu l-am, pot să derulez, să intru într-o criză și să ies mai întărit din acea criză sau eveniment, că nu intru în criza respectivă. Însă, factorii externi ne aduc. Cât de puternic ai fi, este posibil ca anumite evenimente de colaps, evenimente importante din viața ta care sunt atât pe linie comportamentală cât și pe linie spirituală și emoțională, pot să te aducă la anumite întrebări vitale ale vieții. De, așa cum vă spuneam, căsătoria. Căsătoria are o conotație pozitivă în viața omului, lăsată de Dumnezeu. De aceea nu voi lăsa pe om să fie singur, ci voi aduce un ajutor potrivit.
Ajutorul nu este potrivit. Când se constată că nu este potrivit, atunci apare criza, nu? În interiorul familiei.
Așa este.
Pentru că, și aici vorbim despre potrivire, exact ceea ce spuneați, că sunt factori interni și externi. Sunt unii interni care țin de așteptările noastre, care au fost oarecum nerealiste, și sunt factori externi care țin oarecum de realitatea cu care ne confruntăm. Că poate să fie vorba despre un comportament pentru perioada de prietenie foarte frumos ambalat. Da?
Așa este. Și la factorii interni, dacă ar trebui să punctez ceva ca să nu rămână în suspans și dacă avem timp îi discutăm, sunt probleme legate de boală care pot apărea și care pot automat să aducă o criză în familia respectivă, în persoana respectivă, prin întrebarea de ce mi se întâmplă mie toate acestea. Doi, o anumită reconstrucție fizică a persoanei respective după un copil, doi, trei sau mai mulți copii. Este posibil ca, să zic așa, silueta persoanei respective să aibă modificare și dintr-o dată să nu mă mai simt bine în pielea mea. 3, pentru că vorbim de feminitate, apare menopauza, care și acesta este un eveniment ce poate duce la o eventuală criză dacă eu nu o privesc dinainte ca fiind un mers al lucrurilor normal.
Normal. Și pentru că vorbeați despre perioade clare în care pot mult mai ușor să apară crizele, iată, dar și apariția copiilor, cum spuneați dumneavoastră, sunt anumite schimbări care au loc și sunt foarte afectate mămicile, pe de-o parte, de timpul pe care l-au pierdut, de alta sunt și încântate de experiența de mămică.
Experiența. Și vreau să aduc aici un lucru foarte frumos și vreau să vedem lucrurile pozitive și în criză. Într-adevăr, femeile sunt cele care nasc. Femeile sunt cele care cresc copii într-o proporție foarte mare. Femeile sunt cele care au grijă în cea mai mare parte a timpului despre copii. Automat, acest timp pe care îl investesc în copii, îl iau de undeva. De unde îl iau? Este posibil de la imaginea lor de sine. Nu mai au timp să investească în ele. Fie educațional, fie estetic. Lucrul acesta se amendează undeva. Factorii externi automat te amendează la problema aceasta. Însă, cea mai importantă investiție de pe fața pământului rămâne copilul. 2. Este singura binecuvântare sau care face diferența, face diferența între bărbat și femeie. Aici, femeia poate să ia, să zic așa, având ca imagine vis-a-vis de bărbat. Bărbații niciodată nu pot să aducă naștere. Din acest caz, avantajul feminității sau femeii pe care Dumnezeu l-a lăsat. Nu simplu, cu durere. Și cred că lucrul acesta are, să zic așa, conotațiile lui, aduce, să spun așa, un plus de eleganță, un plus de valoare femeii.
De satisfacție, da, pe care o are o...
De satisfacție, de dragoste, de apreciere, de dragoste, exact. Prin care toți ceilalți automat când văd copilul tău, copiii tăi, automat te laudă, te binecuvintează, te estimează, te apreciază. Nu este simplu lucrul acesta. Și valoarea unei femei se vede și prin lucrul acesta. Însă sunt anumite elemente de crize care apar datorită profesiilor. Datorită profesiilor care sunt în permanentă schimbare. Este posibil să fii profesor, este posibil să fii ITist, este posibil să fii psiholog, este posibil și acea profesie să-și găsească un terminus. Automat nu-ți mai găsești sau îți găsești...
Pe fondul apariției copiilor se schimbă această opțiune de a profesa sau pentru că tu... ai ales o profesie care nu era potrivită pentru tine.
Și una și alta. Și copiii este posibil să-ți închidă profesia. Acum depinde de cariera respectivă. Dacă nu-ți permite să ai un concediu de maternitate, automat tu trebuie să alegi între carieră și copii.
Ce e mai bine să alegi?
După părerea mea, copiii. Cariera poți să o faci pentru un an, pentru 10, pentru 20 de ani. Copiii îi faci pentru o veșnicie. Este clar, însă sunt situații în care doamnele ale cariera și cu ajutorul banilor inventează și mamele. Mamele care au grijă de copiilor. Nu comentez la problema aceasta. Este alegerea fiecăruia și fiecăreia și, bineînțeles, și cauzalitatea fiecărei alegeri are partea ei.
Însă de ce se vorbește despre depresie postnatală? De ce, după ce spuneați că există acest avantaj extraordinar prin faptul că ești mamă, devii depresivă? E clar că nu e vorba despre toate mamele. Și acum intrăm foarte mult pe ideea aceasta de schimbări hormonale care au loc. Deși acestea, nu?
Da, așa este.
Generează oarecum.
Vedeți dumneavoastră, pregătirea de a fi mamă e un lucru important, e un lucru mare. Și la ce vreau să mă refer? Este nevoie de o pregătire, nu neapărat de specialitate, ci o pregătire pe care o faci împreună cu familia ta, cu soțul tău, de a avea copii. Este posibil copilul să vină pe nepuse masa, cum se zice, însă în momentul când vine, automat în fiecare individ apare bucuria aceasta și schimbarea rolului, până atunci ai fost o femeie care nu putea nimeni să zică mamă, din momentul respectiv, și vreau să punctez foarte important lucrul acesta, chiar din momentul în care rămâne femeia însărcinată, devine mamă. Pentru că cele 9 luni de zile în care păstrează pruncul intrauterin, ea deja face acest exercițiu de mamă. Mai mult decât atât, este mamă. Și să vă răspund la întrebare, de ce este depresia aceasta postnatală? Pentru că timp de 9 luni de zile, mama are pruncul. Mama trăiește împreună cu el. Este o, să spun așa, o absorpție a individualității pruncului este al meu, total al meu. Eu îi dau să mănânce, eu îi dau să respire, al meu este, îl port cu mine pe oriunde, oriunde mă duc este cu mine. E, acest element face ca pruncul acela să se insere în viața persoanei respective și posesivitatea, să-i spun așa, a mamei față de pruncul său se dezvoltă. În momentul când, bineînțeles, aici este nevoie de discuție între femeia respectivă, relația cu soțul ei. În momentul când vine nașterea, pierde ceva important din viața ei. Cel mai important lucru pe care l-a realizat până la vârsta respectivă.
Este o altă etapă, totuși.
Da? Este o altă etapă.
Pierde ceva, câștigă altceva.
Da, dar este o pierdere. Este o pierdere că nu-l mai are. Vedeți, dumneavoastră, e foarte interesant cum a hotărât Dumnezeu. În prima parte a vieții, mama hotărăște granițele copilului. Granițele sunt acolo în burtica ei, în care copilul stă. Granița este destul de strâmtă, să spun așa. După ce este realizată nașterea, granița copilului se mărește. Automat, copilul va avea interacție cu tatăl, va avea un pătuț, mediul înconjurător, vine tata, mama, mama, soacră, tata, socru, vin toți și pun mâna. Până atunci n-avea voie nimeni să pună mâna. Această depresie postnatală, să știți că cel mai bun psiholog la această depresie este soțul. Soțul care o ajută pe ea să înțeleagă că suntem împreună. Împreună am conceput copilașul, tot împreună vom rămâne. Bineînțeles că se apelează și la psiholog și este, să zic așa, o rezolvare. Această depresie postnatală în câteva ședințe se poate rezolva.
Și aici, exact cum spunea dumneavoastră, ține de relația celor doi. Dacă soțul oricum este într-o relație foarte bună cu soția, lucrul acesta poate fi evitat?
Da, poate fi evitat. Vedeți dumneavoastră, acum sunt situații legate și de structura persoanei respective, de feminitatea ei, de posesivitatea ei, elemente care sunt transgeneraționale de la mama ei, pentru că linia aceasta maternă are valoare. E foarte interesant, în câteva studii am descoperit și citite studii, dar și să zic așa, studii de cabinet, în care am observat că și sarcina este preluată datorită unei relații foarte bune pe linie transgenerațională maternă. Iar relația cu mama are un rol important. Este posibil ca mama să fie departe de mine, însă, până la o anumită vârstă, mie mi-a dat, să zic așa, mi-a acumulat comportamentul și emoția respectivă vis-a-vis de dependențe. Vis-a-vis de dependențe. De ce spun dependențe? Pentru că după căsătorie, după cei doi se căsătoresc, apar niște lucruri nerezolvate, atunci vizibile, în care fie soțul, dar acum vorbim de femeie, este posibil să-și găsească dependență față de mamă și este nevoie rupt acest cordon umbilical, cum se spune, de care are nevoie sau care este cazul să fie tăiat.
Bine, pentru acum vorbiți în mod special despre tinerele care, să spunem, se căsătoresc la momentul în care au plecat de acasă.
Așa
dacă
este.
Se căsătoresc după ce au urmat niște studii departe de casă, oarecum cordonul acesta umbilical a fost rupt, treptat. Dar evident că mai sunt anumite
să știți că
relații de dependență care...
Eu vă spun acum din experiență că am întâlnit oameni la 50 de ani care nu cumpără înghețata până nu-i dă telefon lui tata sau lui mama. Deci sunt dependențe care rămân.
Însă, și sunt căsătorite acele persoane?
Da. Chiar o doamnă spunea de soțul ei, vă rog frumos dacă puteți să discutați cu soțul meu că și acum la 50 de ani are această dependență. Vedeți dumneavoastră,
foarte
textul...
Foarte greu să conviețuiești cu un partener care este dependent în continuare de părintele
lui.
De aceea trebuie rezolvate în principiu lucrurile înainte de a se căsători. Dar dacă și după căsătorie imediat constați anumite dependențe și împreună poți să le discuți cu partenerul tău și să mergi la terapie sau să rezolvi aceste lucruri, dar ce faci cu părintele care este obișnuit cu
dependența dumneavoastră,
aceasta?
Vreau să vă citesc un text din memorie, din Geneza, care are o valoare extraordinară. Și spune așa: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Acel cuvânt din ebraică, Iazov, va lăsa, spune chiar va părăsi. Într-adevăr, este dureros cuvântul va părăsi, va lăsa. Ce conotații are din punctul de vedere și psihologic și teologic și emoțional? Va lăsa, se va despărți. Am în vedere, când spun lucrul acesta, textul din Geneza 20:12, care spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Am în vedere acest text. Va lăsa. Ce înseamnă? Se va despărți, dar pe de altă parte va lăsa lucrurile rezolvate cu tata și cu mama în ceea ce privește relațiile pe care poate nu au fost prea bune până atunci. În momentul când pleacă cu soția lui, este bine. Este bine. Vedeți dumneavoastră, în Vechiul Testament, binecuvântarea pe care o primea un cuplu era dată de mama și tata. Înseamnă că lucrurile erau lăsate bine. De ce spun că dependențele până la o anumită vârstă nu sunt băgate în seamă pentru că sunt cu tata și cu mama? Însă și aici sunt anumite probleme în ceea ce privește căsătoria.
Haideți că este un subiect mult prea larg, amplu acesta, și probabil că merită o abordare separată într-o altă ediție. Revenim la ce se întâmplă cu persoanele feminine care trec prin crize. Am spus că nu doar noi am denumit generic la vârsta de mijloc, însă vorbeam și despre, ați vorbit într-o altă emisiune, de exemplu, despre vârsta adolescenței, unde există criza, ați vorbit despre criza de la căsătorie, după aceea, odată cu apariția copiilor. Mai este criza după ce copiii au devenit suficient de mari încât sunt... creează acele ruperi. Nu ne referim neapărat la cuibul gol.
Da,
sunt adolescenți și se rup de noi. Atunci apare o criză. Ce rol mai am eu ca mamă? Parcă nu este tocmai ceea ce mi-am dorit. Și multe mame recunosc lucrul acesta, că în perioada respectivă sunt foarte derutate.
Așa este. Intuiți bine. De multe ori mi se întâmplă următorul lucru. Rezolvați-mi și mie problema aceasta, dați-mi o pastilă să-mi rezolv problema aceasta. Și sunt anumite crize. Am în minte, să zic așa, cupluri care trec prin anumite crize vis-a-vis de apariția copiilor, vis-a-vis de copiii care sunt mari, vis-a-vis de o depărtare de casă, că sunt mulți plecați în străinătate. Ce vreau să spun? Medicamentul cel mai bun pentru această problemă este dragostea. Este iubirea. Dacă are o persoană timp pentru tine, cel care treci prin criză, să spună sunt lângă tine, te iubesc, ai nevoie de ceva, îți aduc un pahar cu apă, poți să mergem la o plimbare. Elementul acesta de dragoste, de atașament, este foarte important în criză, în depășirea crizei. Ceea ce îl face pe persoana respectivă să poată să aibă un resort important. Se numește, să zic așa, din punct de vedere al specialității, persoana respectivă care trece prin criză să aibă suport. Suportul acesta se face de obicei atunci când eu am nevoie să realizez un suport pentru un pacient al meu, îl fac din cei apropiați ai persoanei respective. Cine sunt cei apropiați? Este mama, este tata, este soțul, sunt copiii și automat, bineînțeles că persoanele apropiate le iau din resursele și din discuția cu persoana care trece prin criză.
Odată cu această schimbare, să spun, care are loc în rolul mamei până la urmă, pentru că deja copiii sunt oarecum independenți, a creat o autonomie, să spunem, mai apare și ceea ce spuneați dumneavoastră, criza care ține de aspectul fizic, totodată și cea care ține de job. Unele mame abia după ce îi văd pe copii oarecum independenți reușesc să se reangajeze sau își doresc să se reangajeze, considerând că ar fi momentul potrivit. Și nu este foarte ușor să își găsească o slujbă după ce nu au activat o perioadă destul de lungă. Nu generalizăm, nu este vorba despre foarte multe mame în situația aceasta, dar cam în perioada respectivă se întâmplă și să își schimbe slujbele.
Așa este. Să știți că în procentul cel mai mare, sunt și alte, să zic așa, cauze, dar procentul cel mai mare care ține de criza estetică a persoanei respective este criza, este fundamentată de partener. Știi, eu când m-am căsătorit cu tine arătai altfel. Știi, eu când m-am căsătorit cu tine, știi, eu când m-am căsătorit, de când m-am căsătorit cu tine ți-am adus doi copii, ți-am crescut cei doi copii, suntem împreună de atâta timp. Mi s-a întâmplat odată când a venit cineva la mine și îmi zicea, știi, nu mai suport, aș vrea ca soția mea să fie. Știi ce am făcut? I-am spus, uite, te rog frumos, du-te până la toaletă și te uiți în oglindă. Da, și ce este? Te uiți la tine să vezi că părul tău nu mai este chiar așa cum era odată? Albit? Dar nu m-am gândit la treaba asta. Să știți că de cele mai multe ori, criza estetică, criza, eu știu, conformației,
care ține de imaginea noastră,
care ține de imaginea de sine, este legată de partener. Și aici, ca să venim cu medicamentul, cu soluția de care avem nevoie, partenerul trebuie să-și confirme partenerul, bărbatul să-și confirme femeia, soțul să-și confirme soția. Este un lucru foarte important. Bineînțeles, poate e nevoie de, eu știu, de ajustări la kilograme. Vedeți acum în timpul acesta, datorită consumului alimentar, poate nepotrivit de multe ori, se derapează în problema aceasta a corpului, a
kilogramelor,
a kilogramelor în plus.
Da,
în plus. Și lucrul acesta crește. Este un inconvenient din partea fiecăruia. Însă, lucrul acesta se poate face împreună. Nu ca un reproș. Vezi?
Foarte, foarte interesant ceea ce spuneți, reproș. Pentru că s-ar putea să înceapă soțul, da? Și să reproșeze soției, ne ținând cont de schimbările care au apărut în bine în viața familiei, apariția copiilor, exact cum spuneați dumneavoastră. Dar dacă și soția începe să îi reproșeze la fel. Iată că și tu ai îmbătrânit, nu mai arăți la fel cum erai când erai tânăr și așa mai departe. Fiecare îi spune celuilalt unde există lipsurile la capitolul acesta fizic, unde se ajunge.
Da, așa este. Și să știți că dacă cei doi au o relație foarte bună și să știți, de multe ori aleg persoane din motivul acesta, este posibil să apară derapaje datorită faptului că femeile caută confirmare în altă parte. Caută confirmare în altă parte, confirmarea i-o dă poate un coleg de serviciu, poate i-o dă, eu știu, altcineva care poate nici n-are aceeași educație, care nici n-are aceeași titulatură ca soțul ei și automat se simte confirmată din partea altei persoane și automat varsă emoția acolo. În momentul acesta se întâmplă o nouă legătură, se întâmplă poate și un derapaj. De aceea este cel mai bine confirmarea să fie făcută de soțul în cazul faptului că noi vorbim de crizele care apar la doamne.
Ce se întâmplă dacă în aceeași perioadă trece și soțul printr-o criză? Pe cine ajută?
Păi amândoi se pot ajuta. Se pot
Dar trebuie
ajuta.
Să recunoască fiecare că se află într-o dificultate, da, și că are nevoie de suportul celuilalt și mai ales de o legătură foarte strânsă.
Și să știți că atunci când apare o criză la un partener, la soț sau la soție, este automat implicat și celălalt partener în criza respectivă. Nu că este vinovat, dar este implicat. Este implicat și poate să ajute. Cel mai bun psiholog al soției este soțul. Și el poate să o ridice sau poate să o scufunde pe soția lui.
Dacă o relație este foarte bine sudată și să zicem că fiecare trece printr-o etapă mai dificilă, nu vorbim însă despre criză, s-ar putea ca eu, ținând foarte mult la soțul meu, să uit de problemele mele. Și invers. Și în felul acesta, exact cum spuneați, se ajută unul pe celălalt. Dar dacă lucrurile nu sunt rezolvate din timp, atunci când au apărut anumite conflicte și ele nu au fost rezolvate la momentul crizei, se pare că fiecare o va lua pe direcția lui.
Da,
aici se observă foarte multe derapaje, cum le spuneți dumneavoastră, despărțiri în perioada aceasta după 15-20 de ani de căsnicie.
Așa este? Apar. Aici aș vrea să aduc în discuție un echilibru. Unul, am grijă de soțul meu, am grijă de soția mea, îmi ofer tot timpul meu, în același timp am nevoie să realizez echilibrul. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Echilibrul acesta trebuie avut în vedere. Am grijă de el, îi ofer din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al intimității, din punct de vedere al spiritualului, din punct de vedere al emoționalului. Deci realizez un echilibru împreună cu el, însă trebuie să am nevoie și de echilibrul meu. Să știți că lucrurile acestea nu țin neapărat de o școală. Țin de înțelepciunea pe care vreau să spun că Dumnezeu o pune în viața fiecărui om. Bunicul și bunica n-aveau psihologie și erau oameni care își pierdeau câteodată cumpătul și parcă văd pe bunica: hai Mărine, haide ca să stăm de vorbă, unde ai greșit, cum ai făcut? Deci, ține de înțelepciunea omului pe care o dă Dumnezeu. Nu neapărat trebuie să facem o școală să putem să fim echilibrați. Bineînțeles că sunt situații în care dezechilibrul este mare și poate este nevoie de un specialist.
Și totodată, cred că s-au schimbat mult lucrurile. Pentru că, după cum știm, există imitația aceasta. Dacă așa ar fi părinții noștri, să spunem că n-am avea nevoie de atâta școală, de atâta psihologie, ca să avem înțelepciunea respectivă. Dacă lucrurile au luat o altă direcție, o întorsătură, se pare că trebuie cel puțin să ne educăm, dacă nu avem de unde să învățăm în mod concret cum ar trebui să funcționeze. Știm foarte bine câte familii sunt disfuncționale, da. Și atunci ce așteptări să avem de la tineri dacă nu îi educăm pe direcția aceasta, pentru că nu au cum să vadă lucrurile așa cum ar trebui să funcționeze. Da, știm despre bunici că acolo au existat mai multe familii.
Mai multă toleranță.
Da, mai multă toleranță. Probabil că nu erau aceleași așteptări, aceleași... sau probabil că nici nu își permiteau să își acumuleze frustrările. Nu știm. Nu știu, n-am o explicație.
Este, cum să spun... Este și viteza de reacție, viteza de comunicare, viteza în care pe unitate de timp noi vrem să facem multe lucruri. Înainte aveau granița, altfel dispoziția lor. Aveau timp să se odihnească, aveau timp să mi-aduc aminte
și pe
vremea
bunicii. Acesta a lipsei de stres, să spunem, lucrurile puteau funcționa mai bine. Pe stres știm cu toții că reacționăm total diferit decât ne-am așteptat.
Da, și apar decât un singur lucru. Pe timpul bunicilor, când mă duceam la țară, oamenii stăteau afară pe stradă de vorbă. Acum nu mai găsești pe nimeni. Nu mai găsești pe nimeni. Toată lumea are treabă. Dar oamenii de atunci nu erau fericiți. Eu îi vedeam fericiți și atunci. Să știți că și conotația aceasta a fericirii are, să zic așa, standardele de noi schimbate.
E o altă discuție. Știți pe ce aș vrea să ne axăm acum? Pe ce ar trebui să, sau în ce ar trebui să investim astfel încât să nu intrăm în criză?
Într-adevăr.
Pentru că, pe de o parte, zicem, nu intrăm în criză sau nu o să fim în criză dacă avem un partener care ne este aproape. Ei, nu întotdeauna putem să schimbăm. Sunt lucruri din exterior, dar este o persoană din afara noastră. Dar, cu privire la noi, ce putem face pentru a ne pregăti să evităm, să întâmpinăm, să prevenim criza?
Este și în funcție de ce criză este. De cele mai multe ori crizele, și noi ne referim la crize pe linie relațională. Această criză, bineînțeles că are nevoie de o plombă la nivelul respectiv. Dacă eu am criză cu șeful, am nevoie ca altcineva să fie acolo și să mă ajute. Cu soțul am nevoie de... această plombare ține de impactul meu, ține de înțelepciunea mea, ține de managementul meu. Și mai mult decât atât, cum este pregătirea pentru cutremure. Nu știm când va veni cutremurul, dar putem să avem nu o previziune, ci avem un antrenament în legătură cu cutremurul. Și automat, înainte de a veni cutremur relațional, care înseamnă criza, eu trebuie să am un antrenament. Nu neapărat ce voi face când voi divorța. Nu la asta, pentru că dacă introduc cuvântul divorț în minte, deja el începe să lucreze. E posibil să ajung acolo. Ce s-ar întâmpla? Hai să îmi găsesc o nouă soție, o nouă relație în caz de Nu. Nu, criza nu se rezolvă având cârje de genul acesta, ci criza se rezolvă întărind relațiile. Și acum aș vrea să pun punctul pe ei. Avem nevoie de o relație specială ca să mă ajute în criză. Și anume, mă refer la relația cu Dumnezeu. Și dacă îmi dați voie să vă dau un exemplu care este în tandem în Biserica Adventistă, și anume criza prin care trece Iob atunci când pierde toată avuția, pierde toți copiii, pierde relația cu soția, pierde sănătatea. El nu cade, pentru că acest Iob avea o gravitație spre cer. Cred că în momentul când eu îmi întăresc relația mea cu Dumnezeu, mă ajută pe mine ca atunci în criză să am pe, mă voi folosi de un termen, numărul unu al acestui univers să fie lângă mine. Și așa cum Iob a reușit să treacă de toată criza lui, și o criză foarte dură prin care a trecut, Iob, a reușit să treacă pentru că el a crezut în Dumnezeul lui. Dacă ne apropiem și fundamentăm relația cu Dumnezeu, cred ceva. Criza mă lovește, dar o pot trece.
Așa cum spuneam, criza, poate că dură, pe care o are fiecare om, este legată de existența lui, de viitorul lui. Dacă ai această relație cu Dumnezeu, nu te temi de viitor.
Așa este.
Și nu ai de ce să intri în panică, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Însă nu poți să ai dintr-o dată o relație cu Dumnezeu, nu poți să te bazezi dintr-o dată pe El în criză, pentru că nu ai o experiență anterioară care să te ajute. De aceea este bine să te pregătești în direcția aceasta.
Dacă ar fi să dau un mic exemplu aici, sau nu, să aduc o mică soluție aici, în momentul când fac o consultație, persoana respectivă mă întreabă: boala mea e gravă? Și eu îi spun: uite, este la nivelul acesta, însă sunt boli și așa, mai sus și mai jos. Deci nu este. Dar vreau să vă spun un lucru, eu o tratez ca fiind cea mai gravă. De obicei, când ai o criză, criza prin care treci tu este cea mai profundă. Cred ceva. Și vreau să dăm telespectatorilor noștri această soluție. Dumnezeu te tratează ca și cum tu ai fi singurul pe fața pământului. Și cred că El a lăsat cerul pentru tine.
Dacă aceasta este valoarea pe care o recunosc ca având-o, nu cred că am de ce să intru în criză. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru că ați ales să fiți alături de noi. Vă dorim să fim și să fiți, în mod special, pregătiți pentru crizele care apar în viața noastră, în viața dumneavoastră, și așa cum spuneam, soluția este în Dumnezeu. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire luni la ora 17 la emisiunea Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!